Tak som rád, že môžem byť v tejto vašej obývačke. Nie som zvyknutý kázať na podiu, takže budem to brať ako, že som na tej skupinke, na to som zvyknutý už tých 30 viac rokov. Takže ďakujem za pozvanie. No a keď mi dali na výber témy, tak medzi nimi bola aj téma o jednom, keďže ničíme mýty, tak o jednom veľkom mýte, ktorý je dodnes pretrváva a žije a volá sa evolúcia. Neviem, či ste to už počuli niekde. Dobre, ďakujem za odpoveď. Ja som sa rozhodol, že začnem tak trošku netradične. Budem vám rozprávať príbehy. Môže byť? Začnem prvým. Kde bolo, tam bolo, keď neexistoval čas ani priestor, zjavila sa singularita. Vysvetlím potom. Skúšala robiť zmenu v prázdnote a z ničoho spraviť niečo, no bolo to takmer nemožné, no po mnoho miliardových pokusoch sa jej to zrazu podarilo. Zapadlo do seba množstvo potrebných konštant a fyzikálnych zákonov, na základe ktorých mohla konečne vybuchnúť a tak sa šíriť vesmírom až dodnes. A keď sa z hviezdneho prachu vyvinuli ľudia, singularitu nazvali Big Bang, alebo Veľký tresk. Tak toto bol príbeh, ktorému verí jeden z známych fyzikov, ktorý sa volá Hawking. Poznáte ho? A toto je jeho verzia stvorenia sveta. Chcel som to tu dať tak trošku na úvod. A teraz vám poviem druhý príbeh. Slovo bolo na počiatku, i bolo to slovo u Boha, a to slovo bolo Boh. Na začiatku ono bolo u Boha, ním povstali všetky veci a ani jedna, ktorá povstala a je, existuje, nepovstala bez neho. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí a to svetlo sa objavuje v temnote a temnota ho nepochopila. Ján 1:1-5. Toto asi už poznáte trošku. Dalo by sa k tomuto príbehu ešte doplniť ďalší podrobný opis z Genesis alebo z Joba, ale to už nebudem teraz čítať. Takže máme tu na výber také dve dosť sa líšiace príbehy. Ktorý sa vám páči viac? Tak to som rád. A tu vstupujeme do oblasti tzv. Apologetiky. Nemyslím si, že teraz kážem nejaké Božie slovo špeciálne. Skôr je to predmet alebo taká disciplína v kresťanstve, kde sa snažím obhajiť ja svoju vieru, prečo verím tomu príbehu, ktorému verím, či tomu druhému v našom prípade. A myslím si, že toto je jedna z tých najsilnejších bášt, o ktorej viem, čo sa týka duchovného hľadiska, lebo zasahuje nás až dodnes a berie ľuďom vlastne vieru v existenciu inteligentnej bytosti, čiže Boha. Ale Boh nám dal moc búrať všetky takéto múry alebo hradby alebo bašty, ktoré stoja proti poznaniu Boha. A myslím si, že evolúcia je jedna z takýchto dosť intenzívne protibožských filozofií alebo náuk alebo tzv. Vedeckých názorov. A tu by som chcel asi poznamenať niečo, čo asi poznáte, že všade skoro každý prírodopisný seriál, film, akékoľvek dielo, stále začne alebo niekde vloží do tých textov toho rozprávača. Áno, a milióny rokov tu boli nejaké zvieratá, ktoré sa premieňali jeden na druhé, alebo tu boli nejaké procesy a tak ďalej. Čiže mňa to už začalo veľakrát aj iritovať, keď bol nejaký prírodopisný seriál o zvieratách v nejakej Afrike a stále tam dali nejaké tie milióny a státisíce, takže pre mňa sa to stalo takým dražením práve kvôli tomu, že som študoval tie všetky možné vedecké pokusy alebo skúsky, pokusy vyvrátiť evolúciu. A to sa nám darí veľmi úspešne, pretože podľa matematiky, logiky a pozorovanej vedy sa nedá dokázať evolúcia. Áno, ja viem, že ateisti, tí, ktorí zúrivo bránia evolúciu, by som nazval skôr antiteisti, to sú tí, ktorí sú proti Bohu. To nie sú takí tí bežní ateisti, ktorí, nie, Boh, mňa to nezajíma, nemusíš mi hovoriť nič, ale títo idú vedomé proti Bohu a chcú ho vymazať z každej jednej možnej rovnice, ktorú poznajú. A prvým príkladom, ktorý som tak prerozprával ako príbeh, bol Hawking. On až do smrti stále bol proti a snažil sa vytlačiť Boha z každej veci, kde sa len dalo. Ale viete, keď jeden múdry muž a vedec, neviem, či ho poznáte, Jaro Bán, je z cirkvi od baptistov, on povedal jednu zaujímavú myšlienku, že ak sa človek snaží nahradiť Boha niečím iným ako Bohom, vždy tam dá nejakú hlúposť. Takže asi toľko. A teraz, kde som skončil? Dobre, budem sa venovať skôr takej vymedzenej oblasti z tej ako obhajoby evolúcie. Nebudem sa venovať ani tej kozmologickej. Som vám slúbil, že vám vysvetlím, čo je singularita. Ani ja sám neviem. Hej. Pretože keď sa nás opýtajú, že dobre, a kto stvoril Boha, ja sa môžem opýtať, a skadiaľ sa vzala singularita. Hej. Čiže to je ten úplne hustý bod na začiatku všetkého, ktorý potom vybuchol. Hej. Takže asi tak nikto... Je to vždycky o viere. Vždycky musíte veriť aj jednému, aj druhému príbehu. A myslím si, že po dnešnom dni budete potrebovať o mnoho väčšiu vieru na evolúciu ako na nášho stvoriteľa. Takže, aby sme si... ako ešte tak možno spomenul som ten úvod z tej ako kozmológie, že nejaký ten výbuch, ale existuje aj množstvo iných oblastí, kde sa hovorí o vzniku života z neživého, sa stalo živé. Každý chemik, ktorý je dostatočne úprimný a skúma veci, vám povie, že z vody sa nedalo navariť nič, nie to život, z nejakej neživej idei. Takisto máte rôzne tie príklady protiargumentov z našej strany, že keby som tu nasýpal piesok, nevravím železo, piesok, lebo hej, tak všetko sa môže zmeniť, a o miliardu rokov by tu boli hodiny na tie, čo mám na ruke, kto by z vás uveril tomu tvrdeniu? Že je tu nejaká hodina, v ktorej nežil. Nie len, že je mechanicky poskladaná, ale beží na nej nejaký softver, ktorý má nejaké pravidlá, dá sa upgradovať. Čiže každá chemická reakcia je vratná. Nefunguje to. Jednoducho to stvorenie niečoho živého z neživého sa nedá. Ani z chemickej strany. A preto som sa rozhodol, že sa budem venovať dvom takým oblastiam. Geologickým, to sú tie vrstvy a horniny, a evolučnou teóriou v podaní Charlesa Darwina, ktorý to začal tak najviac pretlačať. Tak poďme na to. Kedy to vlastne začalo? V 18. storočí, alebo zhruba do 18. storočia, sa vek Zeme v našom zemepisnom rozpoložení, či Európa, alebo už aj Amerika bola, počítal vždy na nejaké tie tisíce rokov, tak ako to hovorí Biblia. Je zhruba 6000 rokov, plus minus, nemáme úplne presne. Niekto to vie vypočítať, ja som sa do toho nehrnul. A vnímanie dĺžky vesmíru nášho alebo existencie v iných náboženstvách a v iných krajinách bol iný. Keďže poznáte, určite poznáte hinduizmus, buddhizmus, tí majú vo svojich náboženských pohľadoch hinduizmus napríklad Brahmu a Šivu, ktorí spolupracujú, jeden to stvorí, druhý to potom rozdupe a ten kolobeh sa mení na rôzne eóny a rôzne slučky, ale celková perióda alebo ten uzavretý kruh je 4,3 miliardy rokov. Tam obchate aj evolúciu, čiže oni s tým nemajú problém. Budhisti majú podobné dĺžky v miliardách rokov, počítajú však so zničením vesmíru, lebo čaká na vesmír zánik karmy, to znamená, že sa totálne vyčerpá kolektívna karma všetkých bytostí. Neviem, či viete, čo je karma, tu by som sa tiež chcel zastaviť, lebo často sa teraz používa v tých short videách, že karma, instant karma, lenže nie je to sejba a žatva, o ktorej hovorí Pán Ježiš, alebo Božie slovo, ale je to karmická záťaž každej bytosti a tu si musí odrobiť opakovaným smrťou a znova narodením, až dokiaľ neočistí svoju karmu v zmysle tom, že ak robil zle, stane sa koňom, ak robil dobre, stane sa nejakým človekom z vyššej vrstvy. Ako nechcem zachádzať do detailov, toto sú náboženstva, ktoré nemajú problém so žiadnymi miliardami rokov. A takisto, neviem, či viete, aj moslimovia, ktorí síce vychádzajú z abrahamovskej tradície, sú vo väčšine tí, ktorí preberajú evolúciu. Je tam len tá hrstka tých ortodoxných, ktorí stále držia aj tú starú zmluvu. Takže vráťme sa späť do nášho prostredia v Európe, samozrejme aj v Amerike a v tom blízkom okolí. Prvým, kto chcel tak sa nejak vymaniť z toho biblického pohľadu na vek zeme, bol ruský učenec Lomonosov, neviem, či ho poznáte, ale ktorý nemal žiadny nejaký dôkaz alebo výpočty, jednoducho odhadoval zem podľa nejakých vrstiev a sedimentov, keďže sa to dialo veľmi pomaly a tak ďalej, to usadzanie nejakých vrstiev, tak si povedal, že no, mohol by som povedať, že zem môže byť stará 10 až 100 tisíc rokov. To bol taký prvý zhruba odhad v polovici 18. storočia. V roku 1794 až 96, ale vydal, neviem, či ste o ňom počuli, volá sa Erasmus, to ste asi počuli, a druhé meno má Darwin. To bol dedo Charlesa Darwina. Vydal jedno dielo, ktoré sa volá Zoonomia, kde načrtol, že zvieratá vznikli z jedného živého vlákna. Čiže on už prišiel s tou myšlienkou, že všetko živé, čo sa hemží po svete, malo nejaké živé vlákno kedysi. Čiže postupne sa menia, a toto vlákno sa postupne menilo na všetky možné druhy. Kľudne, ak by ste boli unavení, alebo ste chceli trošku pospať, nebude mi to vadiť, viem, že je to taká náročnejšia téma. Ďalší kvalifikovaný odhad nám v 19. storočí dal jeden vedec, možno ste o ňom počuli minimálne ako o stupňoch Kelvinov, čiže pán Kelvin v roku 1862 odhadol podľa nejakých tepelných rozdielov, ktoré namenal v baniach, že sa nejak mení teplo, keď ide hlbšie do bania a tak ďalej, bližšie k jadru. A predstavil si, čiže znova to bola jeho predstava, že Zem musela byť kedysi veľkou žeravou guľou, a keď tak počítam tie teploty, aké sú dnes, muselo to trvať 20 až 400 miliónov rokov. Tá presnosť tam je znova taká náhodná. Čiže to bol taký ďalší odhad, ktorý nás už posúval do tých miliónových úrovní, ale znova bez nejakého konkrétneho pozorovania. Vyslovene to bol znova nejaká predstava toho človeka, že ako to asi vyzeralo. Veď už vtedy boli tie názory také, že geológovia podľa vrstiev si vraveli, áno, musí to byť staré, musí to byť, neviem, musí sa to usádzať nejaké veľmi dlhé obdobie. A títo sa vlastne prikláňali k tomuto. Jediný, kto mal problém s Kelvinovou predstavou, bol Charles Darwin. Jemu toľko rokov ešte stále nestačilo. Takže ja potom vysvetlím. V tomto období však, v rokoch 1835 až 37, náš brat, kreacionista a biblista Edward Blyth, neviem, ako sa to presne číta, publikoval jedno dielo o variabilite druhov. Popísal mechanizmus, dnes nazývaný prirodzený alebo prírodný výber. Tu však neišlo vývoj z jedného druhu do druhého, že z žaby nebola mačka, ale opísal variácie, adaptáciu a prirodzený výber v rámci jedného druhu, čo vlastne pomohol vysvetliť otázku, keď si ľudia dávali, ako sa z toho malého množstva zvierat, keď Noé pristal na hore a rada potom sa rozptýlili po zemi, mohlo vzniknúť tak pestro diferencované osadenstvo našej zeme. Takže on to vysvetloval v týchto svojich článkoch. A to bol taká pomocka predstaviť si ľuďom, že naozaj nemohlo sa stať, že z psa boli nejaké iné druhy, ale v rámci toho jedného druhu, v genetickej informácii, ktorú zapísal niekto, v našom prípade vieme kto, boli informácie napríklad o dlhej srsti a krátkej srsti. Keď sa zvieratá dostali do nejakej sibirskej, onej zamrznutej krajiny, tak viete, ktorý druh prežil. Ten s tou dlhou. Ten genetický kód sa potom ďalej šíril v tým, že sa rozmnožovali a prežili jedince s tou dlhou. Tí zase, ktorí boli niekde v Afrike, tam zase tá dlhá srst nemala veľkú výhodu, sa prehrievali. Asi si viete predstaviť, že tá adaptácia, variabilita je na mieste a Boh ju dal aj do nás. Keď máme potomka, nie je úplne rovnaký ako my, ale je to niekto nový, ale je poskladaný z nás. Hej. Takže možno je to také zaujímavé, že no a teraz prichádza na scénu ten náš najväčší a najznámejší človek, ktorý sa postaral o to, aby evolúcia sa dostala na svetlo a bola pretlačená. Charles Darwin, ktorý v roku 1859 vydal dielo o pôvode druhov. kde hlavnou myšlienkou bol zrod života z toho jedného vlákna, čiže prepožičal si niečo od deda a do toho vpracoval myšlienky nášho brata Edwarda, že z toho vlákna sa to skombinovalo do novej predstavy vzniku sveta, do evolúcie. Čiže všetko povstalo z toho jedného vlákna, aj zvieratá, aj človek, či už z opice, ako to bolo v tom čase, ale mali sme nejakého spoločného predka. No a na to, aby sa dalo realizovať to, čo si Darwin predstavil, potreboval ešte viac miliónov rokov, to, čo som spomínal s tým Kelvinom, pretože štatisticky nemožné čísla sú v ponímaní veľmi veľkého množstva rokov možné, ale matematika, fyzika ako taká určité percentá pravdepodobnosti rovno utne a povie, že toto je nemožný jav. A preto Charles Darwin potreboval miliardy rokov, aby sa vedel dostať aspoň niekam. Čiže je to taký štatistický bluf. Ako sa hovorí, že štatistika je presná matematika, presná veda o nepresných číslach. Takže tuto máme ako na taký prvý bod. Samozrejme, keď sa vydala táto jeho kniha, jeho prvé vydanie malo asi 1250 kusov, v tom čase sa predalo za jeden jediný deň. Bol to naozaj veľký úspech a tu zrazu sa ozvali všetky hlasy, ktoré vítali vedecký názor, ktorý popiera biblickú pravdu a nastúpila éra klamstiev a propagandy, ktorú nazývam temná história evolúcie, o ktorej si o chvíľku povieme viac. Keď si všimnete, dnes je stále propagovaná, ako som už spomínal, v tých všetkých možných seriáloch, príbehoch, filmoch, kdekoľvek. Táto filozofia, ako by som ju nazval, je zlodejom viery a vytvára duchovnú prázdnotu, ale tá dlho nevydrží, a diabol prichádza s duchovnými alternatívami a hlavne náboženstiev, ktoré s evolúciou nemajú žiadny problém. Asi viete, ktoré to sú. Ako sa po tom, čo boli ľudia unavení tým, že neexistuje nič, tak potrebovali niečo. Takže jednoducho sme stvorení preto, aby sme uctievali. A diabol nás oklamal takouto teóriou, vyprázdnil ľudí, že Boh neexistuje, a potom im nasačkoval niečo, čo je zlé a démonské, by som až povedal. Takže ja by som poprosil teraz, bude zo pár obrázkov, keď začala tá veľká propaganda všetkých tých, tu trošku budem si pomáhať, alebo vidím to tu? Dobre, vidím to aj tu. Temná história týchto chýbajúcich článkov bolo, že v 19. storočí bol veľmi obľúbený cirkus. A už v roku 1840 začal pán Barnum, vystavoval rôzne, napríklad opičieho muža, alebo rôznych ľudí, ktorí mali genetický problém, ktorý vyslovene bol nejaká forma deformácie. Pavúčia žena mala 4 nohy. Homári muž mal zrastené iba takto prsty, hej, že vyslovene aj na nohách, aj na rukách a mnohé ďalšie. Jednoducho týchto ľudí prezentovali ako určité medzičlánky, buď toho vlčieho muža alebo opičieho muža a prezentovali to veľakrát ako niečo, že sa z histórie v našom genetickom kóde ozval nejaký gen, ktorý bol zvierací a spôsobil toto človeku. Čiže tá neznalosť toho, ako funguje genetika, bola zneužívaná na propagandu evolúcie. Takže to bolo taký prvý rozbeh. Tieto nainštalované dôkazy boli veľmi, veľmi prijímané ľuďmi, lebo nemali kde inde sa dozvedieť informácie. Čiže to bol pre nich ako kino, video, čokoľvek, keď si predstavíte, knižnica. Jeden z najväčších prípadov, ktorý trval veľmi dlho a prezentovali ho ako medzičlánok medzi človekom a opicou, sa volal Zip. Bol to chlapík William Henry Johnson, ktorý mal problém s, aby som sa nepomýlil, lekári mi možno pomôžu nejakou, jednoducho mal deformovanú hlavu, to bolo mikro, také nanizmus, hej. Áno, tam je. Áno, tak. Ježiš mal deformovanú hlavu, vyzeral, bol maličkého vzrastu a nutil ho nosiť rôzne oblečenie, nosiť palicu, že nevie chodiť ešte ako tá opica a že ho chytil niekde v džungli a tak ďalej. Čiže to bol tzv. Chýbajúci článok a to bol prezentované až do jeho... Zomrel, keď mal 81 rokov, čiže dožil sa do zvyka vysokého veku, počas ktorého stále hral túto svoju úlohu. Ale na smrteľnej posteli tento chlapík svojej sestre povedal, ej, ale sme ich dlho ťahali za nos. Čiže on vedel o tomto podvode, aj keď možno nebol taký rozumový človek, ale vedel, že klamali ľudí. Ďalšia, ešte temnejšia história, môžeme dať ďalší slajd, je to, že vzostup vedeckého rasizmu. Neviem, či ste vedeli, ale po tom, čo sa vydala kniha o pôvode druhov, tak narastol podľa Stephena J. Clouda rasizmus rapidne narastol, pretože mali už vedecký dôkaz. Keď si všimnete, pod Prahovo stále v školách máte od čiernej chlpatej opici po kaukazského bieleho muža, že všade to bolo ako keby propagované. Zneužívalo sa to hlavne na také potlačanie, keď boli tie kolonistické všelijaké veci a že potlačať vlastne tých domorodých obyvateľov. Mali na to už aj vedecký dôkaz. Čiže toto bolo asi také najtemnejšie obdobie. Takým najväčším propagandom Darwinovej teórie bol T. Huxley. Volali ho aj Darwinov bulldog. On pretlačal a tlačil toto učenie o evolúcii všade, kde sa dalo. Samotný Darwin v ďalšej knihe o pôvode človeka si dovolil prorokovať, že no, v dosahu niekoľkých stoviek rokov vyvinutejšia rasa postupne vyhladí a zatlačí všetky tie nižšie rasy bližšie k opici. Úplne, a nechcem ani citovať pána Huxleyho, ktorý sa vyjadroval o černochu a tak ďalej, vyslovene to bolo taký temný vzostup vedeckého rasizmu, ktorým sa nechali inšpirovať aj samotný Hitler. Vznikla eugenika, je, že sme taká náuka o tých nadradených rasách. Samozrejme, Hitler so svojou kumpániou SS-ákov tomu uverili tiež a považovali sa za tú najvyspelejšiu rasu, ktorá má právo dobiť celý svet a vládnuť mu. Čiže to malo dopad aj na holokaust, na tie segregácie v Severnej Amerike a tak ďalej. Čiže toto učenie už bolo dosť silno prerastené a stále pôsobí. Posledné zmienky o pokuse využiť tento vedecký rasizmus bolo len v nedávnej histórii, v 97. sa obnavili snahy tieto rasové rozdiely podľa evolúcie využiť vo svojich štúdiách. Samozrejme, boli ďalšie články, tam máte asi to vidíte sami, či už v tých vedeckých časopisoch, že pygmeo porovnávali skôr s opicami, akože bližšie k tomuto. Biológii sa hovorilo o tých najvyšších, ako keby... Jednoducho, asi by som toto tak nejak uzavrel, že keď sa označujú aborigenci za prechodový stupeň alebo medzičlánok v Austrálii, to bolo v 1924., tak asi viete, aký to robilo, akú veľkú nepríjemnosť to robilo všetkým rasám. Ako nebudem zachádzať do detailov, skúste si pozrieť históriu aborigencov, čo im robili. Odoberali im deti, aby sa ich snažili... Nebudem už pokračovať ďalej. Toto je taká temná história, kde sa vyslovene tvrdo presadzoval ten nový prístup a dával slobodu ľuďom správať sa ohavne a bez nejakej etickej roviny, keďže Boh nie je, môžem si robiť, čo chcem, ja som najvyššia autorita. Dobre, poďme na niečo už teraz také vedeckejšie. Poprosím ďalší slajd, to by malo byť rýchla zem. Všetci sa nás snažili presvedčiť na školách, že sedimentácia, vznik hornín, to treba milióny rokov, 100 000 rokov, čísla, ktoré si neviete ani predstaviť. Hej. Ale vo vedeckých laboratóriách sa dokázalo, že to, čo aj máte na tom obrázku, že fosílie dokázali vyrobiť za 24 hodín, naozaj tak vyzerajúce, ako tie, ktoré nájdete vo vykopávkach a rôznych týchto miestach. Zistilo sa, že pri katastrofických situáciách, ako bol výbuch sopky na Svätej Helene, sa 7,5 metra hornín, vrstiev hornín vytvorilo za 3 hodiny. A taký geológ, keby prišiel potom neskôr, ktorý nevedel, že tam vybuchla sopka, by povedal, no tak tu máme takých 4, 3 alebo 10 miliónov rokov. Hej. No. No. Takže tieto veci sú veľmi zaujímavé. Ja sa zastavím ešte pri drahokamoch a zvlášť pri opale. Rozdiel medzi diamantom syntetickým a tým vykopaným v bani je iba v príbehu. Oni sú rovnaké, čo sa týka štruktúry a kvality. Ale viete, že milionárom vždy treba hovoriť príbeh, ak im chcete draho predať nejakú vec. Takže diamanty vieme, že sa dajú vyrobiť umelo, ale čo sa mi páčilo, bol, ja som si poznačil jeho meno, bol doktor Kram, ktorý doslova vo svojej šope vyrobil opal za niekoľko týždňov, ktorý keď doniesol na rozbor a na porovnanie, ten odborník na tie kamene povedal, ja neviem nájsť rozdiel. Ale v bani opalovej vám povedia, no na taký opal, aby sa tak vytvoril a tak vyhladkal, potrebuje 5 až 6 miliónov rokov. Hej, čiže asi tak, on potreboval iba pár týždňov. Čiže stále nám pretlačaný nejaký ten názor o tej dlhej histórii a všetkom tom, ale z vedeckého skúmania, čiže ak ideme na to matematikou, logikou a pozorovanou vedou, tak dokazujeme stále opak evolúcie. Že a jeden z veľmi zaujímavých, no to, čo som spomínal, tá udalosť na Svätej Helene, že vybuchla sopka, tam sa stala ešte jedna zaujímavá vec. Obrovské množstvo stromov sa zosunulo do jedného jazera, Spirit Lake, a 5 rokov tam plávala obrovská hromada dreva, s ktorou nevedeli, čo postupne možno spracovali, ale tá kôra zo stromov a korene padali na dno a vytvorili asi meter hrubokú vrstvu rašeliny, ktorá je potrebná, alebo ako taký predchodca uholných slojov, kde sa vytvára uhlie. A uhlí vám zase povedia, tak to bolo toľko miliónov rokov predtým a toľko sa to muselo tvoriť. Takže aj v súčasnej, to bolo v roku 1980 nejak niečo, čiže to je vlastne súčasnosť a v priebehu 5 rokov sa nám vytvorilo, skoro sa nám vytvorilo celé uhlie. Ďalší ešte zaujímavý, nemá ho tu na tom slajde, bol prípad z Kalifornie z roku 1982, kde extrémne teplo na oceánskych sedimentoch, na tých doskách, spôsobil rýchly rozklad organického odpadu, ktorý bol, a rafinovala sa z toho, alebo vytvorila sa z toho ropa. A to trvalo možno len tisícky rokov v zmysle tom, že tie procesy, ktoré sa tam diali, čiže znova ďalší vyvratený mýtus o neviem koľkých miliónoch rokov. No a keď si všimnete všetky tie detaily, tak dlhé veky nepotrebujem na to, aby som vysvetlil, ale potrebujem jednu dôležitú vec, katastrofickú udalosť. A tou katastrofickou udalosťou je vlastne potopa. Potopa je ten spoločný znak, kde sa v rýchlom čase urobilo množstvo vrstiev, zatlačili sa rôzne živočichy, fosílie do tých vrstiev a skameneli. A keď som si pozeral štatistiky, tak 95% fosílií sú morské zvieratá. Čiže boli vo vode, ich zavalilo ako prvé. Potom boli suchozemské rastliny, tých je asi 4,5% z tých všetkých fosílií, čo sa našli. A iba 4% sú stavovce, čiže živočichy, ktoré majú nejakú kostru. Čiže je to veľmi malý nález, lebo žili niekde na povrchu, vedeli utekať pred vodou a tak ďalej. Čiže našlo sa naozaj najmenej týchto stavovcov. No. Ja som si pripravil pre vás zo pár fotiek fosílií, tak len pre zaujímavosť. Tu vidíme strom, ktorý kebyže som veril evolučnej teórii, hlavne z geologického hľadiska, že každá vrstva sedimentu sa vytvára tisíce, 10 000, 100 000, možno milióny rokov, tak poviem, že tento strom hrdinsky stál na tom jednom koreni, ktorý tam má, skamenelý, tak trčal z toho bahna alebo sedimentu 100 000 rokov, dajme také menšie číslo. To znamená, že by, skúste si predstaviť len 10 rokov, že strom trčí, taký už vyschnutý, alebo spálený, alebo poškodený, zožere ho nejaký červotoč, alebo zhnie, alebo sa rozpadne. Takže to je, a takýchto fosílnych nálezov, či už stromov skrze éry, je o mnoho viac. Toto len som vybral takú názornú ukážku, ale takýchto skamenelých stromov je dosť. A takisto sa našli aj pri výbuchu tej sopky, že stromy sa dostali do tej lávy a tak tam zatuhli. Môžeme dať ďalší. Toto je veľmi zaujímavá fotka, že mnoho fosílií sa našlo v akčných ako záberoch. Toto je, prosím pekne, rodiaci ichthyosaurus. Mamka ichthyosaura rodí malé mláďa a zastihla ju potopa. Takže bola zachytená v tom blate alebo v tej vrstve, ktorá prišla s potopou v takejto poze. Môžeme dať ďalšiu. Toto je zaujímavá vec, lebo to je ako keby 3D obraz, ktorý sa našiel v Číne. Sú to dvaja dinosaury. Jeden má navrch, ten je padnutý dole a on ho ako keby sa bráni a doráža. Čiže znova, akčná scéna. Toto vám neskamenie ani náhodou, hej. Takýmto spôsobom a pomaly. Musel to byť rýchly skok. Môžeme dať ďalšiu. Toto je zaujímavá vec, to väčšie čudo, to je dinosaurus. A to menšie, čo ho drží tak za tlamu a hryzie ho do boku, je cicavec. Hej, čiže tu sa niekde pobili, v lese aj chytila potopa, hej, zaplavilo. Môžeme ísť ďalšiu. A tu je zaujímavá stopa. Keďže veríme, že človek a zvieratá žili súbežne, našlo sa mnoho stôp, ale ja dám len jednu, kde bola stopa človeka a dinosaura. Nechám na vás, môžete skúmať, naozaj tých objavov a fosílnych vecí je veľa. Hej. Môžeme ísť ďalej. Čiže spoločný vznik, to, čo som už aj hovoril, je potopa a existuje asi do 500 legend zo všetkých kontinentov o potope. Naozaj z každého kontinentu. Čiže keď sa Noé dostal na vrch, majú spoločné znaky. Áno, mena sa tam menia, ale je to božské trestanie, čiže zhruba polovica tých legend má všetky tieto spoločné znaky, potom sa aj niekde líšia, ale vždy išlo o potopu. Veľkú katastrofu, ktorá postihla celú zem. Či máme tam nejakú potopu, že božský trest za zlobu alebo neposlušnosť, varovanie, vždycky je vybratý nejaký spravodlivý človek, v našom prípade Noé. Bol tam nejaký Utnapishtim a Manu a ďalší, ktorých boli varovaní Bohom, že vybral som si ťa, lebo chcem zachovať. Záchranné plavidlo, buď to bola loď, archa, raft a vždy berú nejakú rodinu a pár zvierat. Útočisko bolo na vrchole. Po potope ľud zakotví na hore a tí vodcovia, čiže ten otec celej rodiny, posiela nejaké vtáky, aby preskúmali suchú zem. A posledné, obnova sveta, vždy preživšia rodina obnovuje zem. Samozrejme aj tie zvieratá, ktoré tam boli. Môžeme ísť ďalej. Snažím sa byť rýchlo, by som to stihol, už nemám veľa času. Tu by som sa chcel zastaviť znova pri tom prirodzenom výbere. Už som to aj spomínal, ale tu je možno tak zhrnuté do takého slajdu, kde náš brat Edward Blyth popisoval tú diverzifikáciu alebo tú variáciu, kde z jedného druhu vtáku sa vedia vytvoriť rôzne varianty. Čiže mechanizmus prežitia a tvorenia je samozrejme v tomto prípade sa znižuje tá genetická informácia, keď sa dostane ten druh do nejakej oblasti, ako som hovoril, že studené prostredie, teple, tak tie gény tam sú neaktívne. Sú stále v kóde toho druhu, ale nie sú aktívne, lebo sú v tom nepotrebné. Takže, čo nám hovorí ale Darwinova teória, jeho predstava, že vznikajú úplne nové gény v DNA, čo nie je pravda. Nepozorovalo sa to. Ja tu mám aj poznámku, že robili sa rôzne experimenty s baktériami E. coli, kde skúšali meniť prostredie tej baktérie, ale jediné čo, tak zo svojho kódu vybrala nejaký iný, aby napríklad vedela tráviť energiu z laktózy, tak si prepla kód. Hej. Úžasné. Boh to dobre vymyslel. Ja som rád, že evolúcia je len taký mýtus, ktorý veľmi rád zbúram a veľmi ochotne. Boli prípady, kde si evolucionisti povedali, že áno, mora zmenila farbu, je ten motýlik tam napravo, kde podľa znečistenia vzdušia a všetkého došlo k zmene jej farby. Potom sa zistilo, že to boli podvrhnuté rôzne, no znova zneužité nejaké materiály tých falzifikátov, aby sa snažili nejak podporiť svoju pravdu o evolúcii, či už je to prechodový stupeň, že máme nejaký medzičlánok. Išlo aj o peniaze, pretože boli veľké prachy vydávané na to, že sa nájde nejaký medzičlánok, nejaká fosília, ktorá dokáže našu pravdu. Nenašlo sa. A tak jedného pána, aby neprišiel o grant, tak si vymyslel jednu kostru, ktorú nazval medzičlánok a vyskladal ju z orangutana na rôznych ľudských kostí, pomiešal to. Ale na to sa prišlo až roky neskôr. Čiže za propagáciou evolúcie je množstvo aj nekalých praktík. A tí kreacionisti, ktorí bránili, vraveli, nám by ani nevadilo, že ten prípad by bol pravda s tými motýlmi, pretože to nedokazuje nič z toho. To je stále tá variácia a tie adaptácia na prostredie, ktorú Boh dal. Žiadne nové gény v tom motýľovi nevznikli. Čiže on by bol rád, keby to bola radšej realita, lebo vedel by obhajiť. A tak len sa zistilo, že zase nejaký podvod, že lepil pripínačkami a neviem, či ich prichytával a potom fotil na tých stromoch tie motýle. No ale nevadí. Môžeme ísť ďalej. Prečo skutočne neveríme? Zistenia sú jasné. Skutočná veda o genetike, prerozdeľovaní informácií, adaptácií dokonale zapadá do modelu stvorenia. Keď si pozriete na... Ja vám dám nejaké odkazy, môžete to študovať hodiny, hodiny a hodiny. Množstvo dokazov o tom, že naozaj nás tu niekto klame. My neodmietame evolúciu, pretože by sme jej nerozumeli, ale odmietame evolúciu práve preto, že jej rozumieme. A vieme, čo chce povedať. Môžeme ísť ďalej? No, to by som mal ešte stihnúť. Takže teologický dopad. Tu sa zastavím a tu už budú aj nejaké verše. V evolúciu, viera v evolúciu a prečo nevidím ako zlučiteľnú s kresťanstvom. Božie slovo nám hovorí, že smrť a trápenie prišli na svet cez hriech. Ale hej, tam máme aj Rímanov verš, preto skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť a tak prišla smrť na všetkých ľudí a vlastne prekliatie na celé stvorenie, vieme to z Genesis. Z evolúcie vyplýva, že smrť a trápenie boli vlastne jej nástrojom. Hej, tie genetické miešania, vymýšľania, dodávanie nejakých vymyslených genov, čo robí smrti Pána Ježiša zbytočnou. Čiže kto verí v evolúciu, vlastne neverí v Krista. Nedá sa to zlúčiť, pretože ak tu bola smrť ako nástrojom na vylepšovanie a upgrady, tak to je v priamom kontraste s tým, čo veríme my, že smrť a trápenie a prekliatie prišlo až po páde človeka do hriechu. Preto považujem za evolúciu za jednu z najsilnejších hradieb, ktorá zaslepuje oči pred poznaním Boha, ale Boh nám dal moc ju zbúrať. Yes! A ja rád budem búrať. Keď máte otázky, kľudne príďte za mnou. Žiadne náboženstvo jazme nemá problém s evolúciou, keď si všimnete. Tak, ako som hovoril aj o tých, ktorí prebrali ako moslimovia od kresťan alebo od abrahamovskej tradície, pretože nemajú Boha, ktorý rieši hriech a smrť človeka vlastnou obeťou. Kristus je jedinečný. A snahy vylúčiť Krista dovolia veriť čomukoľvek. Preto Kristus je jedinečný. Jedinečná postava, nedá sa nikde vytrhnúť. Ako náhle ho vytrhneme, sme biední, jak Pavol hovorí. Ak by sme nemali nádej na vzkriesenie na Krista, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Na čo to tu je? Môžeme ísť ďalej. Tu som dal ako taký, teraz to je ešte taká záverečná časť, to by som mal stihnúť, super, kde vás chcem pozbudiť k skúmaniu stvorenia, lebo podľa skúmania toho, čo je stvorené, spoznáte ten Boží podpis. Ja som to robil, čítal som množstvo kníh, robil som si poznámky, sám som pozoroval všetky tie veci a zamýšľal sa, čítal som knihu o genetike, všetko možné. A vždycky som len žasol nad tým, Bože, to je úžasné, ako si to stvoril. Že to sa nedá vymyslieť, to sa nedá náhodne z blata vyťahnuť, alebo tak, ja zvyknem hovoriť, že sopel z mora vyťahnuť a mám život. Čiže Rímanom nás pozbudzuje, to asi poznáte tie verše, kde môžeme z toho, čo je stvorenie podľa stvorenia sveta, uvažovaním o stvorených veci zistiť, že on je. A takisto v Žalme píše, že nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. A tak jeden verš, že ak niekto učí inak a nepridržia sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista, ani učenia pravej zbožnosti je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda o slova. Lebo nemá o čo, nemá pravdu. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlomyselné upodozrievania, vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvrátený mysel. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je len nejaký zisk. Môžeme ísť ďalej. Neviem, či poznáte tohto pána, Laminín sa volá, ale toto je elektronový mikroskop, fotka, a toto je vlastne taký ten diagram. Touto látkou ste zlepení. Každá jedna bunka je spojená lamininom dokopy. Toto je lepidlo, ktoré drží naše bunky v našom tele. Čo vám to pripomína? Podpis. Môžeme ísť ďalej. Tu som vám dal trošku animácie, aby kto už zaspal, nech sa zobudí. Hej. Že máme tu aj video, že už to nebudem len ja s mojimi rečami. Naľavo je pán Kinesin. Tu je to zobrazené veľmi pomaly. Ale toto sú špeciálne motory, ktoré bežia v každej bunke a roznášajú všetky potrebné proteíny, čokoľvek, čo potrebuje bunka, kdekoľvek. Majú svoj vlastný GPS systém a hýbu sa rýchlosťou 2000 km za hodinu. Čiže toto berte ako len ilustračný obrazok. A napravo máme prácu DNA. Akurát teraz ide informácia, kedy ak bunka potrebuje nejaký proteín, tak urobí sa takzvaný prepis. A teraz to teleso, ktoré tam je, príde do bunky. A teraz sa to zrýchľuje, keď si všimnete. Toto je reálna rýchlosť toho. To ide, to svišti, to nevidíte nič. Čiže v každá bunka, v každú chvíľu teraz vo vás beží, v jednej bunke bežia tisíce takýchto rôznych javov. A toto je naprogramovaný systém, ktorý je... Ja som žasol, keď som čítal genetiku, lebo zase ukazuje na môjho otca. Čokoľvek som študoval, kvantovú fyziku, ja som žasol, že to je hlas môjho otca. Čokoľvek budete študovať a pozeráte naozaj na to s logikou, s matematickou a že pozorujete naozaj, čo to je, nemôžete povedať, že evolúcia je pravda. A ešte k tomu, každý genetický kód, keď oni... Telo, keď potrebuje nejaký proteín, príde do jadra bunky, rozbalí si svoju DNA z tých chromozomov a nabehne tento chlapík, ktorý nájde tú časť genetickej informácie, ktorú potrebuje a on skopíruje tzv. RNA. Tu pošle vonku z jadra a o ňu sa už v cytoplazme sa už postarajú o ňu. Ďalšie sa to volá ribozom, to je taký veľký chlapík, ktorý príde, zoberie si ten kód a tam má... Ten DNA kód je tak špeciálne urobený, že má štart a stop kódy. On vie, kedy má začať, čiže keď narazí na... On si ťaha tú RNAčku v sebe a zrazu nájde štart kód. Hej. Má to presné súradnice z tých písmen, z ktorých sa skladá štyroch. Sú presne tri definované a on spracováva po trojiciach tie kódy. A ten štart mu dovolí, že od teraz začni vyrábať aminokyseliny, ktoré potrebuje proteín. A potom príde, on to vyrába, ťahá cez seba, pripája, vytvára tú ten reťazec aminokyselin. A na konci má stop bit, alebo ako pre ajťakov, má ďalšie tri kódy, rôzne, sú až 4 alebo 3 verzie tých kódov, ktoré zastavia tú výrobu a presne z tohto ribozomu sa potom dostane von niečo, čo dostanú na starosti ďalší chlapíci, zabudol som ich meno, ale oni prídu, áno, ten reťazec aminokyselný len reťazka, ale oni ho potrebujú, s prepáčením za výraz, zmuchlať do takej formy a tvaru, ktorý telo potrebuje. Čiže oni nabehnú a začnú ho skladať, kotuliať, previazávať, čili ak urobia z neho takú guču zamotanú a to je ten výsledný proteín. Úžasne naprogramované, úžasne vymyslené. Obdivujem môjho stvoriteľa, že môžem skúmať a podľa pozorovaní týchto úžasných vecí vyznať, že neexistuje nikto, kto by si bol hoden chvály. Môžeme ísť ďalej. Tu som dal nejaké zdroje informácií. Asi najviac je, ja som čerpal z okrem iných kníh a tak ďalej, nedal som tu všetko, ale pre vás určite, keď si dáte do YouTube alebo aj web stránky Answers in Genesis Canada, potom je Answers in Genesis, je ich viacero. Kent Hovind je taký ten ohnivý zastanca proti evolúcii, čiže on má takú rýchlu reč, že on je jak guľome. Hoď kto sa ho niečo opýta, hneď má na ňu odpoveď. Čiže na ňu sa treba pripraviť, na toho Kenta Hovinda, keď ho poznáte, asi viete, o čom hovorím. Potom je Vance Nelson, je úžasný chlapík, kresťan, ktorý je tzv. Fossil hunter. A na základe, či lovec tých fosílí, a na základe ich vysvetľuje znova, že evolúcia je vlastne len podvod. Ďalej sú aj hnutia, ktoré primárne nemusia byť kresťanmi, napríklad Discovery Science, ale veria, že to nemôže byť tak. A zároveň existujú knihy od jedného nemeckého spisovateľa, ktoré som si čítal roky dozadu, ktoré hovoria, že evolúcia je podvod storočia alebo Darwinov omyl. Je to človek, ktorý neverí, nie je to kresťan, je to sekulárny ako človek, ale tam vyvracia všetky tie veci. Že... A ešte kritizuje Jana Pavla II., ktorý povedal, že Boh si mohol použiť aj evolúciu, ale teraz už viete, že s tým nemôžeme súhlasiť. Lebo tým pádom ponižíme to, čo urobil Pán Ježiš, že nás oklamal. Dobre, a ešte tu sú také, keď máte radi apologetiku a takéto som prešvihol čas, ale tak doktor John Lennox, on je matematik a filozof kresťanský, ktorý naozaj odpovedal Hawkingovi, napísal knihy proti jeho knihám, akože vy kde vysvetľuje, že ako sa mýli, že a tak ďalej. Výborný rečník, môžete si dať aj do YouTube, nájdete množstvo prednášok alebo takých rozhovorov s ním. Potom George McDowell, toto je moja obľúbená kniha, bol to zarytý ateista, ktorý po obratení napísal knihu Nové dôkazy, ktoré si vyžadujú rozhodnutie, kde popisoval svoju cestu, ako chcel dokázať kresťanov, že sú hlúpi a veria nezmysly. A nakoniec zistil, že ak má byť úprimný a na základe dôkazov, ktoré zistil, sa nakoniec rozhodol, že odovzdá život Kristovi a modlil sa s manželkou. C.S. Lewis, toho asi poznáte najviac, ale tiež bol zarytý ateista, veľmi tvrdo išiel ako filozof, keď sa ho niekto opýtal, on mal zákerné otázky, ako odstaviť kresťana, ktorý nie je pripravený. To vám dávam len do pozornosti, nájdite si knihu Hovory, kde presne tieto otázky rozoberá už ako kresťan. Kde ukazuje, že ako sa dá ukázať pravda. Takže myslím, že to je už všetko. Takže na záver posledný taký slajd, musíte si vybrať vy. Chcete pravdu, ktorá nemusí byť vždy príjemná, alebo chcete ostať v klamstve, ako Božie slovo hovorí, že svet leží celý v zlom a to zlé je presne tie množstva klamstiev, tých mýtov a všetkých možných izmov, ktoré stoja proti poznaniu Boha. Takže ja by som to uzavrel tak, ak máte nejakú otázku, chcete sa opýtať, som tu a môžeme sa porozprávať. Naozaj tých tém je tam mnoho. Ja som si vybral, naozaj vidíte, že to je len, tak sme len tak škrabli po povrchu. Hej. Tam je množstvo vecí. Naozaj, Boh je úžasný a oplatí sa mu veriť. A nebojte sa skúmať. Pravda.